Jautājums par Grenlandes pārdošanu pēkšņi un negaidīti kļuvis par spriedzes avotu ASV un Dānijas attiecībās. Pagājušajā nedēļā laikraksts Wall Street Journal ziņoja, ka ASV prezidents Donalds Trumps esot vairāk kārt izteicis interesi iegādāties Dānijai piederošo Grenlandi. Nedēļas nogalē viņš apstiprināja, ka šāda interese ir, norādot uz pasaulē lielākās salas strateģisko nozīmi. Trumps piebilda, ka to redz kā lielu nekustamā īpašuma darījumu. Vienlaiks gan Dānijas, gan Grenlandes politiķa Trumpa ideju uztvēra kā joku un kategoriski noraidīja iespēju pat apspriest Grenlandes pārdošanu. Bet ASV prezidents otrdien paziņoja, ka tieši šī iemesla dēļ nolēmis atcelt septembrī paredzēto vizīti Dānijā. To Trumps atklāja ierakstā Twitterī.
Dānija ir ļoti īpaša valsts ar brīnišķīgiem cilvēkiem, bet ņemot vērā premjerministres Metes Fredriksenes teikto, ka viņai nebūtu nekādas intereses apspriest Grenlandes pirkšanu, es uz citu laiku atlikšu mūsu tikšanos, kas ieplānota pēc divām nedēļām.
Trumps arī pateicās Dānijas premjerei par viņas tiešumu, sakot, ka tas abām pusēm ietaupījis daudz izdevumu un pūļu, kā arī piebilda, ka gaida iespēju atkal ieplānot vizīti kaut kad nākotnē. Dānijas premjera Fredriksenes svētdien vizītes laikā Grenlandē norādīja, ka Kopenhāgena Vašingtonu uzskata par savu svarīgāko sabiedroto un vēlas ciešākas strateģiskās attiecības. Tomēr uzsvēra, ka ideja par Grenlandes pārdošanu ir absurda.
Grenlande nav pārdošanā. Starp citu, Grenlande nav dāņu. Grenlande ir grenlandieša. Grenlande netiks pārdota. Par laimi ir beigušies tie laiki, kad varēja pirkt un pārdot citas zemes un tautas. Lai tas tā arī paliek.
Grenlande ir autonoma Dānijas teritorija. Tā ir pašnoteikšanās tiesības praktiski visās jomās, izņemot ārlietas, aizsardzību un monetāro politiku, ko nosaka Kopenhāgena. Gīns Moliņš, Latvijas radio.